Li se peyi maman, peyi papa priye. Pou ki nou pa mete ansanm pou avanse zan pa rive. Yo tout prepa nou ed pou fè nou wè ke nou priye. E poutan pa remake ke se istwa nou na priye. Ou se ayisyen, yo pèp maltrete pa l'étranje. Mpa konprann, a pa kounya se domen ka gade nanje. Pa gen ekzanp pou nou avanse, se sak fè na pole la. De se pa tremblemante, otan de se kolera. Se ka toune joua. Ndap vizite menm Catherine Flon. On kontre mdap retye. Ndap pense ak sa ki bon. An veye peyi banou. An bliye tout lot. Pa bliye ki objetif plase. L'union fè la fòs. Oubliye tèt nou telman na panse ak sa moun fè. Bito moun insiste esklav an kon kon ta fè. Vizite nou chak ane pou nou konen se bon a fè. E si nou bien gade na fè ke se yo tap grive na yè. Si pa pou mwen, mèm fè, mèm fè pati la dan. Ke brise tout voyaje, koz yo pa vle viv la dan. Si nou mette ansanm, yon jou kan menm nap livre. Depi an 1800, si nou gade nou pat peye. De gen valè fòm lòt li tap reprezante. E tout kote nan moun tan tap reprezante. Yo pran nou pou bèt, tan pou chèk reprezante. Nou merite respect pou tout sa reprezante. Ki lè na pou nou re. Mè mwa de salim, yo telman pa respektim, yo mèm sal nou ak salim. Si nou vle viv ansanm, fò nou kreye yon. Si nou da ou ak sa mabdi, fè mwen yon milyon.